Шкода, що ти не надійшов трохи раніше, поки тут були журналісти. Цей чолов'яга надокучив усім, промовив Патрік, але його слова прозвучали не дуже переконливо. Я підбив черевиком обрізок дошки. Чому ти не затримав Севку? Ми могли б її потім відвезти до міста твоєю машиною. Вона поспішала, казала, що має якісь термінові справи. У мене вони теж є. Я хотів би швидше опинитися знову вдома за кресляшською дошкою. Ми поволі йшли до машини. А за що, власне, сидів Григорик? Комуніст, лаконічно відповів Патрік. Витримати 5 років Маутхаузену. Перед такою людиною можна зняти шапку. І цей чоловік замість того, щоб домагатися конторської роботи, ти не знаєш, як довго був у таборі Зоугар? Наскільки мені відомо, неповних 2 роки. Я помітив, що біля будівельної майстерні Зоугар знову спіймав когось за Гудзика і щось наполегливо доводить йому. Послухай, Патріку, що таке? Ти похмурий як чорт. Якщо пригадуєш, у концтаборі ми обіцяли зробити щось для Нової Республіки, якщо доживемо до визволення. Я поїду зараз додому, там мені працювати краще, бо в конторі завжди гармидер. Скажу своєму шановному батькові, що я віддаю мій гонорар за проект на користь держави. Патрік спинився на півкроці. Ти здурів. Адже будівельник замовив проект нашій фірмі. І батько, по-моєму, виплатить тобі із домовленої суми половину? Думаю, що я сказав ясно. Прошу твого батька відрахувати мій гонорар від загального рахунку. Патрік із сумнівом похитав головою. Чи може подібна людина бути повноцінним діловим підприємцем? Іди вись, щоб тобі не спало на думку повідомити про це тих із газети, додав я, і попрямував до Патрікової зеленої малолітражки. Тепер я признаюся, що то був жест, але я не міг не зробити його, бо Зоугар надто вже розгнівав мене. Однак повернімося знову до загубленого якоря у той вечір, коли я здивував старого Митю своєю думкою стати тут на роботу. Митю, чи довго мені чекати цих клятих млинців? Почулося від столу у кутку. «Чи не зволиш ти ворушитися трохи швидше? І гляди, не принеси мені, де валяй!» «Біжу, пане!» Цього разу старий офіціант сміливіше торкнувся мого плеча. «Я вже такий старий, що маю право трохи розбиратися у людях. І чехам я теж симпатизую. Уже давно ніхто не розмовляв так зі мною. Ви людина з добрим серцем. І мені здається, що шеф національний ресторан, у якому куховарить дружина генерала, а гостей обслуговують командир крейсера і інженер-конструктор, всі 3 слов'яни. Публіка любить такі штуки. Для неї це наче естрагон в овенській підливі. Я сьогодні ж піду до хазяїна. Відрекомендую вас і побажаю і собі, і вам, щоб ми працювали разом. Я вже вийшов був на вулицю, але відразу ж повернувся до ресторанчика. А чому цей заклад зветься «Загублений якір»? Адже до найближчого моря звідси 300 кілометрів. Зморшкувате обличчя старого пожвавішало. Повірте, вже довгі роки ніхто мене про це не питав. А тим часом у цій назві увічнена доля мого корабля. Він притис до грудей руку. Грозний був досконалим крейсером. Біля Цусіми він довго тримався проти переважаючих сил ворога. Але японський снаряд розбив нам стерно. Маневрувати під час бою і вивести крейсер з-під вогню без стерна тільки за допомогою 2 гвинтів, тут, знаєте, потрібне було неабияке вміння. «Уклоняюсь вам до землі», – мовив я. «Але ж у бою ви втратили стерно, а не якір. Коли я знайшов тут роботу, до мене незабаром почали приходити мої друзі, адже цей заклик 27 років тому став процвітати саме завдяки мені. Але маляр, який робив вивіску, сказав, що стерно не підходить. Мабуть, він просто не вмів його намалювати. А якір у нього вийшов зовсім непогано. і всі ми теж загубили свої якорі. Ось таким чином і дістав свою назву цей бар. Розумієте? Нараз Митя прикипів поглядом до мого обличчя. Та ви взагалі вірите у те, що я вам розповідаю? Я вірю кожному вашому слову, пане Голубін. Офіціант поблід, тонкі безкоромні губи його затремтіли, і він випростався і заплющив очі. Та я все ж помітив сльозу, що скотилася по його щоці. «Ідіть, мерщій, на вулицю і хвилинку зачекайте», – пошепки мовив він. Не розуміючи нічого, я вийшов. За півхвилини старий офіціант підійшов до мене, тримаючи в руці якийсь пакуночок. «Якщо ви освічена людина, претендуєте на місце помічника офіціанта, мабуть, вам не дуже добре ведеться. Ви не образитеся, правда? А тепер я мушу йти. До побачення». Додому я вертався, зробивши чималий гак. Кишеню мені відстовбурчував пакунок із шматком холодного м'яса. В найближчій пивниці я підійшов до стойки і замовив арманіяку. Порядний офіціант, як правило, не п'є у власному закладі, подумав я, відчуваючи, що добрий настрій не полишає мене. «Момент», – зупинив я буфетчика. «Замість арманіяку ви налили звичайнісінького кальвадосу. Я добре бачив, яку ви пляшку щойно брали. І хіба це порція?» Я підняв чарку. «Зі мною такі фіглі-міглі не пройдуть. Я сам такий». «То чого ж зразу не сказав?» Насупивши брови, буфетник вилив яблучну горілку назад у пляшку і по вінці націдив у чарку арманіяку. «Ще одну, колего. Другу чарку я перехилив у рахунок майбутньої получки. Севко, я став кельнером». Не встиг я ще коліном відчинити з вулиці двері, я швидко засвоїв цю звичку офіціантів, адже двері на пружині незручно відчиняти ліктем, якщо руки зайняті тарілками. Як почув суперечку, що точилася всередині. «Коли я у себе замовляю котлету, то мені й приносять котлету, а не якусь морську потвору, котра біс його знає, скільки коштує. Дайте мою котлету!» – кричав на старого Митю якийсь сивий чолов'яга у светрі домашнього плетіння. Обличчя його перетинало кілька глибоких темних зморщок. «Це добродій із села, Митю», – заспокоював розгубленого офіціанта відвідувач, що сидів за сусіднім столиком. «Давай рибу сюди. Вона так гарно підсмажена, що мені закортіло її покуштувати». «Коли хочете котлету», – схилився він до незадоволеного відвідувача, який, мабуть, потрапив сюди вперше, – «то замовляйте телячу грудинку. Я вже маю досвід і гадаю, що саме у такий спосіб ви зможете одержати свою котлету». У кухні я повісив на гачок піджак і натягнув білу робочу куртку. «Цей пан питав тебе», – сказав Митя, кивнувши головою на роздратованого гостя.